VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Kembali VOA This Morning untuk Rabu 6 April 2022 menyapa Anda. Di Amerika, hari ini masih Selasa 5 April, bertepatan peringatan Hati Nurani Internasional. Nah, dalam siaran pagi ini, kami menyajikan laporan yang menyentuh hati nurani mengenai konflik Rusia-Ukraina. Dari Jenewa, Swiss dilaporkan bahwa kantor hak asasi PBB kini sedang mengumpulkan bukti untuk menunjukkan kemungkinan Rusia melakukan kejahatan perang di Bucha, Ukraina.
We are not saying that a specific incident is a war crime. We can't establish that yet.
Pendengar, bagaimana puasa Anda? Baru hari keempat, masih kuat dong ya. Laporan dari Indonesia pagi ini, pemerintah menyuruhkan aparat agar mengantisipasi potensi serangan teror dalam Ramadan ini.
Karena mereka meyakini bahwa di bulan Ramadan itu bulan yang mulia, jadi kalau melakukan amaliah teror di bulan itu dianggap lebih utama.
Selain dua laporan itu, kami juga akan menyampaikan laporan dari Kabul, Afghanistan. Amerika memuji keputusan Taliban melarang penanaman, perdagangan, bahkan ekspor ganja, serta narkoba dan minuman beralkohol. Namun, menurut Amerika, yang penting adalah menerapkan larangan itu, mengingat ganja merupakan sumber pendapatan paling signifikan bagi Taliban. Dalam siaran ini nanti, kami juga akan mengajak Anda mengikuti salat tarawih serta iftar pertama di Masjid Imam Center di Silver Spring, negara bagian Maryland, yang masih dibilang masuk kawasan Washington DC Metro Area. Ini acara buka puasa bersama pertama sejak pandemi COVID-19 melanda. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah headline news VOA dari Washington DC. Saya Jimmy Manan.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB Selasa, dunia belum tahu sepenuhnya kekejaman Rusia di kota-kota Ukraina lainnya selain eksekusi, perkosaan, dan serangan brutal terhadap warga sipil yang terbongkar dalam beberapa hari ini di Bucha, pinggiran ibu kota Kiev. Kini dunia bisa menyaksikan apa yang dilakukan Rusia, kata Zelensky dalam pidato lewat video selama 15 menit. Dia menyerukan kepada PBB agar memperlihatkan kepada dunia bagaimana Rusia akan dihukum. Zelensky duduk di belakang meja mengenakan kaos oblong hijau di samping bendera Ukraina biru kuning dan mengatakan, invasi serta serangan Rusia selama 5 minggu lebih terhadap negaranya melemahkan seluruh struktur keamanan global. Teroris ISIS yang menculik jurnalis Amerika James Foley tidak melakukan usaha serius untuk merundingkan tebusan sebelum membunuh dia secara brutal. Demikian kesaksian dari anggota-anggota keluarganya pada Senin. Kakak Foley dan ibunya menjadi saksi di U.S. District Court di Alexandria yang bersidang untuk mengadili El Shafi El Sheikh, seorang warga negara Inggris yang dituduh memainkan peran kunci dalam penyanderaan yang mengakibatkan kematian Foley dan 3 warga Amerika lainnya, Stephen Sotloff, Peter Kasich, dan Kayla Mueller. James Foley adalah seorang fotografer freelance dari New Hampshire. Dia pergi ke Suriah pada Oktober 2012. Dia sadar akan bahaya yang mengancam dan dia selama lebih dari sebulan ditahan di Libya selama terjadi perang saudara di sana. Sehari setelah diberitakan Elon Musk memiliki penyertaan saham terbesar di Twitter, sedikitnya di atas 9%, Elon Musk menjadi anggota Dewan Direktur perusahaan itu. Pendiri Tesla dan SpaceX itu akan duduk di dalam Dewan itu paling tidak sampai 2024. Demikian dinyatakan dalam persyaratan keanggotaannya. Sebagai anggota dewan itu, Musk tidak boleh memiliki lebih dari 14,9% saham Twitter. Setelah pengumuman itu, Musk mengirim cuitan berharap bisa bekerja sama dengan Dewan Parak dan Twitter untuk melakukan perbaikan signifikan di Twitter dalam bulan-bulan mendatang. CEO Twitter, Parag Agrawal, juga mencuit, "Saya gembira untuk memberitahu kami mengangkat @Elon Musk ke dewan kami." Invasi Rusia terhadap Ukraina telah menyebabkan 7,1 juta warganya terpaksa mengungsi. Demikian menurut sebuah laporan baru. Laporan dari Organization for Migration, IOM, yang meliputi data dari 24 Maret sampai 1 April memperoleh temuan jumlah orang yang kehilangan tempat tinggal naik 10% sejak putaran pertama survei itu 2 minggu sebelumnya. Orang-orang terus melarikan diri dari tempat tinggal mereka karena perang dan kebutuhan kemanusiaan terus melonjak, kata Direktur Jenderal IOM Antonio Vitorino dalam sebuah pernyataan kepada pers. Koridor kemanusiaan sangat dibutuhkan guna memungkinkan evakuasi secara aman dari warga sipil dan menjamin transportasi aman serta penyerahan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan guna secara cepat membantu mereka yang menjadi pengungsi.
Sekian Headline News VOA.
VOA This Morning, dari berita dunia, kita ke laporan wartawan. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia di Bucha, Ukraina.
Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, mengungkapkan kengeriannya melihat gambar-gambar warga sipil tewas bergelimpangan di jalan-jalan Bucha, sebuah kota di pinggiran ibu kota Kiev. Juru bicaranya, Liz Trossel, mengatakan foto-foto mayat yang rusak itu sangat mengganggu. Trossel mengatakan foto-foto orang dengan tangan terikat, perempuan setengah telanjang, dan mayat yang dibakar tersebut jelas menunjukkan bahwa mereka diserang secara langsung. Berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, Trossel menegaskan pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil adalah kejahatan perang.
We are not saying that the specific incident is a war crime. We can't establish that yet.
Kami tidak mengatakan insiden khusus ini adalah kejahatan perang. Kami belum bisa menetapkan itu. Itu sebabnya perlu misalnya pemeriksaan forensik yang mendetail. Oleh karenanya, perlu ada pemantauan dan pengumpulan informasi secara rinci tentang apa yang terjadi, terhadap siapa, oleh siapa, juga pada tanggal berapa. Sekarang kami berupaya melakukan itu. Demikian pula badan-badan lainnya.
Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC membuka sebuah investigasi atas dugaan kejahatan perang oleh militer Rusia di Ukraina. Ketua Jaksa ICC mengatakan ada keyakinan mendasar yang masuk akal bahwa kejahatan perang terjadi dalam konflik tersebut. Ia mengatakan bukti sedang dikumpulkan mengenai kemungkinan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Trossel mengungkapkan pentingnya melanjutkan upaya tersebut dan bagi para pelaku kejahatan semacam itu untuk dimintai pertanggungjawaban serta dibawa ke pengadilan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kekejaman Rusia di Bucha adalah kampanye yang disengaja untuk membunuh, menyiksa, memperkosa. Ia menambahkan, dunia harus meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab. Berbicara kepada sejumlah wartawan di pangkalan Angkatan Udara Andrews sebelum terbang ke Brussels untuk pertemuan NATO dan Menteri-Menteri Luar Negeri Kelompok G7, Blinken mengatakan laporan dari Bucha itu lebih dari kredibel. Buktinya nyata, disaksikan oleh dunia.
And we're seeing in particular the horror that's been left behind in Bucha.
Kita menyaksikan khususnya kengerian yang terjadi di Bucha, sesuatu yang benar-benar menyentuh orang di seluruh dunia.
Blinken juga memperkuat tekad negara-negara di seluruh dunia untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab dan untuk mendukung Ukraina. Rusia menolak laporan bahwa tentaranya telah melakukan kejahatan perang di Ukraina dan menyebutnya sebagai tuduhan propaganda palsu. Mereka menuduh pasukan khusus Ukraina membuat skenario palsu di Bucha untuk menodai reputasi Kremlin. Metri Nikyopani, Carlina Amkas, Voice of America.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Taliban Afghanistan mengeluarkan dekrit yang melarang budidaya tanaman ganja atau opium, serta penggunaan dan perdagangan narkoba. Menanggapi larangan itu, pemerintah Amerika mempertanyakan seberapa jauh Taliban menegakkan larangan tersebut.
Untuk pertama kalinya sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan, Taliban melarang penanaman, penggunaan, perdagangan, dan mengekspor ganja, serta melarang narkoba dan apapun yang mengandung alkohol. Larangan itu muncul karena produksi ganja atau opium mencapai titik tertinggi sepanjang masa di seluruh negeri. Pemimpin Taliban, Mullah Haibatullah Akhundzada, mengeluarkan dekrit itu yang diumumkan juru bicara pemerintah Taliban, Sabihullah Mujahid, hari Sabtu lalu dalam rapat umum di Kabul.
Jika ada orang yang menanam candu, panennya akan dimusnahkan dan mereka akan menghadapi hukum syariah. Larangan juga berlaku untuk semua jenis narkoba seperti minuman beralkohol, heroin, sabu, tablet K, dan ganja. Pabrik pembuat heroin dilarang, juga dilarang mengangkut, memperdagangkan, menjual beli, mengimpor, dan mengekspor narkotika.
Afghanistan adalah negara penghasil ganja terbesar di dunia, menurut PBB. Warga di Kabul memuji keputusan Taliban itu. Seorang warga Kabul, Sharifullah Alisai, mengatakan,
candu, ganja, dan semua jenis narkotika harus dilarang.
Warga lain, Hasan Hashimi, mengatakan,
kami sangat senang. Ini sebuah pencapaian, tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi dunia.
Amerika memuji keputusan Taliban itu, namun memperingatkan bahwa memberlakukan larangan itu akan sangat penting. Kuasa usaha AS untuk Afghanistan, Ian McCary, mengatakan,
larangan memproduksi narkotika di Afghanistan adalah langkah positif pertama, namun penegakan hukum menjadi kuncinya. Dengan memiliki sektor pertanian yang sehat dan sah, akan membantu ekonomi Afghanistan dan pada akhirnya rakyat Afghanistan.
Budidaya opium merupakan sumber penghasilan utama untuk mendanai kelompok itu selama 20 tahun perang melawan pasukan NATO dan mendanai pemerintahan Afghanistan sebelumnya. Menurut laporan PBB, dari Juni tahun lalu, produksi dan perdagangan ganja adalah salah satu sumber pendapatan paling banyak bagi Taliban. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Aparat keamanan diminta bersiap mengantisipasi terjadinya serangan teroris dalam bulan Ramadan. Seruan disampaikan menyusul penangkapan dan penggeledahan di sejumlah lokasi.
Detasemen Khusus atau Densus 88 hari Senin kembali melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga menjadi tempat operasi jaringan teroris yang berafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Kepala Densus 88 Antiteror Irjen Polisi Martinus Hukum dalam konferensi pers seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR akhir Maret lalu mengatakan hingga Maret saja sudah 56 teroris ditangkap. Ia mengakui adanya tren peningkatan. Jika pada tahun 2020 ada 232 teroris yang ditangkap, pada tahun 2021 melonjak menjadi 370 orang dan pada kuartal pertama 2022 sudah 56 orang ditangkap. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center Ken Setiawan kepada VOA Selasa mengatakan, aparat keamanan harus selalu waspada menghadapi kemungkinan peningkatan serangan teror dari kelompok NII terutama selama bulan Ramadan.
Biasanya ini memang mereka menggunakan momen bulan Ramadan ini sebagai waktu yang tepat karena mereka meyakini bahwa di bulan Ramadan itu bulan yang mulia, jadi kalau melakukan amaliah teror di bulan itu dianggap lebih utama.
Ken Setiawan mengatakan tidak benar jika kegiatan NII selama ini vakum karena organisasi ini terus beroperasi secara diam-diam dan bisa saja menyerang istana dan pejabat negara termasuk kantor polisi. Berbeda dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sering menggelar demonstrasi atau bicara secara terang-terangan, lanjutkan, anggota NII pandai menyembunyikan jati diri, membaur dengan masyarakat lewat organisasi, kegiatan-kegiatan sosial. Pihak keluarga pun seringkali terkecoh dan tidak mengetahui jika ada kerabat yang bergabung dengan NII. Ditambahkannya, NII kini gencar merekrut anggota melalui media sosial dan pertemanan serta melakukan penggalangan dana. Proses perekrutan yang dilakukan oleh NII antara lain dengan menggelar acara untuk menjaring masyarakat. Ken mencontohkan bagaimana di Lampung ada komunitas pejuang hijrah untuk mengumpulkan anak-anak muda dan mereka yang tertarik akan diajak mengikuti kajian lanjutan secara tertutup. Ideologi NII ujarnya seperti virus yang bisa memapar siapa saja. Ken menegaskan NII menghalalkan darah semua orang yang bukan anggota NII karena mereka itu dianggap kafir, termasuk muslim yang belum bergabung dengan kelompok itu. Harta mereka dinilai boleh dicuri atau dirampok dan bisa dipakai untuk berjihad. Ken menyebut NII adalah pemberontak yang mengatasnamakan agama karena mereka ingin mendirikan negara di dalam negara.
Semua kalangan, namun memang diprioritaskan anak muda, karena anak muda ini kan biasanya sedang mencari jati diri. Anak muda ini semangatnya sedang membara. Ketika ditawarkan hal baru, apalagi bicara tentang perubahan yang positif, banyak anak muda ini cepat nyangkut.
Densus 88 beberapa waktu lalu telah menangkap 21 tersangka teroris, di mana 5 orang terkait jaringan ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, dan 16 lainnya adalah bagian dari jaringan NII. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 6 April 2022. Memasuki paruh kedua siaran pagi ini, kami sampaikan informasi ekonomi. Menekan inflasi yang tinggi sangat penting bagi Bank Sentral Amerika dan pembuat kebijakan yang bersiap untuk bertindak lebih agresif jika diperlukan, kata Gubernur Bank Sentral Amerika, Lael Brainard, hari Selasa. Dalam pidato yang disiapkan, Brainard yang sedang menunggu pengukuhan untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Bank Sentral Amerika mengatakan, menurunkan inflasi adalah tugas terpenting kami, sambil mempertahankan pemulihan yang mencakup semua orang. Komite Penetapan Kebijakan Bank Sentral siap mengambil tindakan yang lebih kuat jika diperlukan, katanya. Beralih ke berita lain, ekspor Amerika lebih besar daripada impor pada Februari. Meskipun defisit perdagangan pada dasarnya tidak naik, menurut data pemerintah Amerika Selasa. Namun, pengamat memperingatkan dampak perang di Ukraina akan merugikan. Departemen Perdagangan Amerika melaporkan defisit perdagangan turun sedikit 0,1% menjadi 89,2 miliar dolar, turun dari perkiraan yang lebih besar pada Februari. Namun, masih dalam tingkat terbesar kedua dalam sejarah, setelah rekor tertinggi Januari. Ekspor naik 1,8% menjadi 228,6 miliar dolar dan impor naik 1,3% menjadi 317,8 miliar dolar. VOA This Morning, selepas info ekonomi kita beralih ke laporan dari Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis bebas Dekan FISIP Universitas Riau dalam kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswinya. Sejumlah pihak khawatir vonis itu berdampak pada upaya menekan tindak kejahatan itu di lingkungan kampus.
Putusan Majelis Hakim itu dibacakan pada Rabu 30 Maret lalu dalam sidang tertutup. Hanya terdakwa, jaksa, pengacara korban, dan hakim yang terhubung secara daring. Namun yang lebih mengecewakan daripada keterbatasan akses terhadap sidang itu, menurut sejumlah pihak adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Meila Nurul Fajriah dari YLBHI menilai putusan hakim mengkhianati semua pihak yang berjuang menghapus kekerasan seksual.
Apa yang yang dilakukan hakim pada pengadilan negeri Riau terhadap putusan ini itu sebuah pengkhianatan terhadap korban, khususnya pada kasus ini juga korban-korban kekerasan seksual pada umumnya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa satu putusan mungkin bisa juga menjadi acuan bagi hakim-hakim lain untuk membuat putusan yang sama.
Kasus ini terungkap karena korban yang merupakan mahasiswi jurusan hubungan internasional FISIP Universitas Riau Angkatan 2018 berinisial L berani berbicara. Melalui sebuah video, dia mengaku mengalami kekerasan seksual. Pelaku adalah dosen pembimbing skripsinya sendiri yang juga dekan fakultas setempat. Tindakan itu dilakukan pelaku dalam bimbingan proposal skripsi pada Rabu 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kasus ini kemudian beralih ke proses hukum. Rian Sibarani, pengacara korban dari LBH Pekanbaru, mengatakan vonis bebas ini akan memiliki dampak luas ke depan.
Majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada Safriarto atau SH yang merupakan dekan FISIP Universitas Riau atas perbuatan pencabulan yang diduga dilakukan terhadap mahasiswi bimbingannya. Atas putusan tersebut tentunya memberikan cerminan buruk terhadap penegakan kekerasan seksual terkhususnya itu yang terjadi di dunia pendidikan.
Selain itu, Rian juga mengatakan putusan hakim berdampak buruk bagi penanganan kasus kekerasan seksual dan seolah-olah akan melanggengkan kekerasan seksual khususnya di dunia pendidikan. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebut kasus di Riau ini adalah bagian dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Komnas Perempuan menerima 17 laporan pada 2020 dan 9 laporan pada 2021 terkait kekerasan seksual di dunia pendidikan.
Itu hanya puncaknya. Tadi mungkin kan masih ada korban-korban lain yang belum mengklaim keadilannya, baik melalui kampus maupun sistem peradilan.
Kampus adalah lingkungan yang mencatatkan kasus kekerasan seksual tertinggi di sektor pendidikan, yaitu 35%. Dalam 294 kasus dengan relasi kuasa di bidang pendidikan, 77% pelakunya adalah dosen, guru, kepala sekolah atau mereka yang berada dalam posisi serupa yang menandakan adanya relasi kuasa. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Sejak kehadirannya diumumkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, pada November 2021, virus corona varian Omicron menyebar secara cepat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Omicron sudah menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan jumlah kasus sangat tinggi di banyak tempat di dunia. Tetapi kemudian menurun drastis. Kini, beberapa tempat sudah mulai melonggarkan pembatasan ke tingkat yang belum pernah kita saksikan sejak perebakan pandemi.
Kini kita mendengar lockdown karena COVID-19 masih ada di Shanghai, Tiongkok, dan di Hong Kong. Varian COVID-19 yang terakhir adalah Omicron BA2. Umumnya di tempat lain, kasus COVID-19 meskipun masih ada, grafiknya melandai atau kasusnya tidak bergejolak. VOA menghubungi Dr. LJ Tan, Kepala Eksekutif Strategi di Immunize.org, sebuah badan advokasi imunisasi. Dia mengungkapkan sikap positif dan harapan pandemi ini akan mereda. Menanggapi prospek virus COVID-19, Dr. LJ Tan menekankan masa depan itu tidak menentu serta tidak bisa diramalkan. Tetapi dia memberi penilaian berikut.
Since I anticipate that we're going to see continual evolution of the SARS-CoV-2 virus, I think it's not going to go away.
Antisipasi saya, kita akan terus melihat evolusi berkelanjutan dari virus SARS-CoV-2 ini. Dia tidak akan hilang, tetapi berevolusi. Caranya adalah dia ingin bertahan. Dan pada dasarnya, yang terjadi, dia akan lebih menular. Tetapi penyakitnya tidak parah. Jadi seperti flu, dia akan tetap hadir dan menjadi endemi. Serta orang akan diberi vaksin sebagai perlindungan. Dan apakah vaksin itu dibutuhkan setiap tahun atau 2 tahun sekali? Saat ini kita tidak tahu.
Untuk memahami situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, VOA menghubungi Dr. Budiono Santoso, mantan pemimpin unit Essential Medicines and Health Technologies, atau obat-obatan dan kesehatan esensial di WHO untuk kawasan Pasifik. Dia juga mengungkapkan nada positif. Mirip dengan pendapat Dr. LJ Tan, Dr. Santoso mengantisipasi pandemi ini akan menjadi endemi dan kesehatan publik akan memberlakukan kebijakan yang mirip dengan influenza.
Saya kira ke depan virus ini tidak akan musnah 100%. Akan menjadi seperti flu musiman di mana setiap tahun akan kembali lagi terjadi outbreak di beberapa lokalitas yang menjadi endemis. Namun demikian, saya kira kita sudah punya amunisinya, vaksin sudah ada, protokol kesehatan ada, kesiapan sistem pelayanan kesehatan saya kira akan lebih baik.
Namun, Dr. Santoso mengingatkan, pasca pandemi ini, layanan kesehatan publik Indonesia harus melakukan penilaian kembali. Dr. Santoso secara spesifik mencontohkan programnya, tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, stunting, kesehatan ibu dan anak, serta berbagai penyakit tidak menular. Dia menyebutnya sebagai reformasi pelayanan kesehatan dasar. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, komunitas Muslim Indonesia di wilayah ibu kota Amerika, Washington DC, menggelar iftar atau buka puasa bersama pertama sejak pandemi COVID-19 melanda. Mereka bersemangat karena kini bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan seperti biasa, seperti seharusnya, tanpa protokol kesehatan yang ketat.
Inilah suasana iftar pertama yang berlangsung Sabtu malam di Masjid Imam Center di negara bagian Maryland. Masjid ini mengikuti penentuan hari pertama Ramadan sesuai perhitungan hisab yang tahun ini jatuh pada hari Sabtu 2 April. Banyaknya jumlah yang hadir membuat panitia sibuk memastikan semua kebagian takjil maupun hidangan berbuka.
Semuanya mau datang gitu, kayaknya ya kita bisa lihat tuh. Ini aja udah nggak tahu nih, ibu-ibunya banyak sekali ya. Gitu, apalagi bapak-bapaknya belum turun. Ya Allah, Masya Allah. Pengalaman itu hanya menebak berapa ya yang mau datang gitu ya, karena kita udah 2 tahun ya kira-kira ya, itu pandemik. Terus sekarang ada iftar lagi, ada terawih lagi, itu senang banget kita. Merinding aku.
Meski iftar bersama ini hanya diadakan pada akhir pekan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu selama Ramadan, namun cukup mengobati rasa rindu akan suasana Ramadan sebelum pandemi.
Yeah, it's just exciting to see everyone, to break our fast together. Udah lama gak lihat muka-muka.
Makanannya enak and yeah, it's fun to be here. Udah lama. Because last year there was no tarawih because it was COVID and
sekaligus kesempatan bagi jamaah dari negara lain untuk mencicipi hidangan berbuka khas Indonesia.
And I don't have my family around me, so it's really nice being around the community. It's really good. Yes, actually, a lot of dishes are rice-based and have meat in them, so it's similar to home.
Tahun ini otoritas Montgomery County tidak lagi membatasi jumlah jamaah. Dan Imam Center diizinkan membuka pintu sesuai kapasitas masjid, yakni sekitar 650 jemaah. Tahun ini warga juga leluasa menjalankan ibadah Ramadan karena protokol kesehatannya pun sudah sangat longgar. Sedangkan untuk masker, seperti yang Anda lihat, para jemaah ada yang memakai masker, ada yang tidak. Karena aturannya hanya bersifat rekomendasi. Selain ibadah di masjid dan sholat tarawih setiap malam, Imam Center juga menyelenggarakan berbagai kegiatan secara virtual.
Jadi hybrid. Jadi kalau tapi kalau weekdays memang agak sulit karena yang volunteer juga kerja, apa jarak kerja sampai apa namanya buka puasa juga sedikit. Jadi mending online aja gitu.
Tahun ini Imam Center mengundang imam asal Indonesia Ustadz Samsuri Firdaus untuk memimpin tarawih selama Ramadan. Ustadz asal NTB ini pernah memenangkan MTQ Internasional di Istanbul, Turki tahun 2019 lalu. Samsuri menyatakan bersyukur mendapat kesempatan untuk melihat dan merasakan kehidupan komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat.
Memang luar biasa kebersamaannya. Jadi bukan hanya orang Indonesia saja yang bersama-sama gitu, tapi juga orang-orang di luar juga memang sangat menyatu dengan kita gitu. Jadi terasa luar biasa berkah.
Dan tanpa protokol kesehatan yang terlalu ketat, kini para jemaah juga bisa merapatkan safnya saat sholat berjamaah. Dari Silver Spring, Maryland, Yuni Salim dan Karina Amkas dan tim VOA.
VOA This Morning, simak siaran kami Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.